พ่อยังหนุ่มคนหนึ่งกำลังจมน้ำเขาลูกสองคนและพ่อตาไปเดินเล่นรอบๆทะเลสาบซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นสนสูงตระหง่านและท้องฟ้าสีครามที่มีเมฆขาวลอยฟ้องอยู่เต็มท้องฟ้าฉายความงามและความเงียบสงบออกมาเมื่อเด็กๆ เริ่มร้อนและเหนื่อยชายสองคนตัดสินใจเด็กแบกเด็กๆไว้บนหลังและว่ายน้ำข้ามทะเลสาบในระยะทางสั้นๆนั่นดูเหมือนง่ายจนกระทั่งเมื่อคุณพ่อรู้สึกว่าถูกดูดลงไปทุกอย่างเริ่มหนักมากน้ำกดเขาให้ลงไปใต้ก้นทะเลสาบและความรู้สึกตระหนกเริ่มครอบงำเขาเขาจะลอยตัวอยู่ได้อย่างไรขณะที่ลูกสาวเล็กๆที่ล้ำค่าของเขายังอยู่บนหลังของเขาเสียงของเขาหายไปกับระยะทางเมื่อเขาร้องเรียกพ่อตาของเขาอยู่ไกลเกินกว่าจะตอบคำวอนขอความช่วยเหลือที่สิ้นหวังนั้นเขารู้สึกโดดเดี่ยวและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านจินตนาการได้หรือไม่ถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนที่ชายคนนี้รู้สึกไม่สามารถไขว่คว้าหาอะไรมายึดจับและต่อสู้ดิ้นรนกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังเพื่อชีวิตของท่านเองและลูกของท่านช่างโชคร้ายที่เราทุกคนล้วนประสบกับความรู้สึกแบบนี้ในระดับหนึ่งเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์จำเป็นที่ต้องหาความช่วยเหลือเพื่อเอาตัวรอดและเพื่อช่วยคนที่เรารักโดยที่เกือบเสียขวัญเขาตระหนักว่ารองเท้าที่อุ้มน้ำของเขากำลังดึงเขาลงไปขณะที่พยายามลอยตัวเขาเริ่มพยายามถอดรองเท้าที่หนักอึ้งออกแต่ดูเหมือนรองเท้าจะติดอยู่ราวกับมีแรงดูดเชือกรองเท้าพองตัวเพราะถูกน้ำยิ่งรัดปมแน่นขึ้นไปอีกในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการดิ้นรนอย่างสิ้นหวังครั้งสุดท้ายเขาแกะรองเท้าออกจากเท้าได้และในที่สุดรองเท้าก็หลุดออกไปจมลงไปที่ก้นทะเลสาบอย่างรวดเร็วเมื่อปราศจากน้ำหนักที่ดึงลงไปเขาดันตัวเองและลูกสาวของเขาขึ้นมาทันทีตอนนี้เขาว่ายน้ำไปข้างหน้าได้เคลื่อนไปสู่ความปลอดภัยที่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนเรากำลังจมน้ำชีวิตอาจหนักหน่วงเราอยู่ในโลกที่อึกทึกวุ่นวายถ้าเราไม่ระวังเรื่องของโลกจะบดบังเรื่องของพระวิญญาณเราจะทำตามแบบอย่างของบิดาคนนี้และทิ้งน้ำหนักของโลกที่เราแบบไว้ได้อย่างไรเพื่อว่าศีรษะของลูกๆและความคิดที่กังวลของเราจะอยู่เหนือน้ำเราจะเป็นดังที่เปาโลแนะนำละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ได้อย่างไรเราจะเตรียมลูกของเราอย่างไรสำหรับวันที่พวกเขาจะไม่เกาะติดเราและประจักษ์พยานของเราเมื่อพวกเขาเองเป็นคนที่กำลังว่ายน้ำคำตอบมาเมื่อเราตระหนักถึงแหล่งที่มาแห่งสวรรค์ของความเข้มแข็งนี่เป็นแหล่งซึ่งหลายครั้งถูกประเมินต่ำไปถึงกระนั้นเราสามารถใช้มันได้ทุกวันเพื่อทำให้ภาระเราเบาลงและนำทางลูกๆที่มีค่ายิ่งของเราแหล่งนั้นคือของประธานแห่งการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่ออายุ8ขวบเด็กสามารถรับบัพติศมาพวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าคนที่พวกเขารักอยู่รอบข้างพวกเขาเมื่อพวกเขาลงไปและออกมาจากอ่างด้วยความรู้สึกปิติยิ่งจากนั้นพวกเขาได้รับของประทานที่ไม่อาจกล่าวได้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประทานที่จะนำทางพวกเขาทันทีเมื่อพวกเขาดำเนินชีวิตเพื่อพรนั้นเอลเดอร์เบธนากล่าวว่าความเรียบง่ายของการยืนยันอาจทำให้เรามองข้ามความหมายสำคัญคำพูดที่ว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การออกเสียงไปอย่างนั้นเป็นมากกว่านั้นคำพูดเหล่านี้ประกอบด้วยความสั่งฐานะปุโรหิตเป็นการตักเตือนด้วยสิทธิอำนาจให้กระทำและไม่ถูกกระทำเด็กมีความปรารถนาตามธรรมชาติที่จะทำดีและเป็นคนดีเราสามารถรู้สึกถึงความไร้เดียงสาความบริสุทธิ์ของพวกเขาพ วกเขามีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากต่อสุรเสียงสงบแผ่วเบาใน3นีฟาย26พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงศักยภาพของเด็กให้เราดูดังนี้พระองค์ทรงปล่อยลิ้นพวกเขาและพวกเขาพูดถึงเรื่องสำคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์แก่บิดาของพวกตนแม้ยิ่งกว่าที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับผู้คนมาแล้วพวกเขาทั้งเห็นและได้ยินเด็กเหล่านี้แท้จริงแล้วแม้ทารกก็อ้าปากและเอ่ยเรื่องอัศจรรย์ออกมาในฐานะบิดามารดาเราจะเพิ่มศักยภาพทางวิญญาณของลูกเล็กๆของเราได้อย่างไรเราจะสอนพวกเขาให้ละทิ้งอิทธิพลของโลกและวางใจในพระวิญญาณเมื่อเราไม่ได้อยู่กับพวกเขาและพวกเขาอยู่คนเดียวในน้ำลึกของชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรขอข้าพเจ้าแบ่งปันแนวคิดบางอย่างกับท่านประการแรกเราสามารถบอกลูกให้ใส่ใจเมื่อพวกเขาได้ยินหรือรู้สึกถึงพระวิญญาณขอให้เรากลับไปสมัยพันธสัญญาเดิมเพื่อดูว่าเอลีทำอย่างนี้ให้กับซามูเอลอย่างไรซามูเอลน้อยได้ยินเสียงเรียกแล้ววิ่งไปหาเอลีบอกว่าข้าพเจ้าอยู่นี่เราไม่ได้เรียกเจ้าเอลีตอบแต่ซามูเอลไม่เคยรู้จักพระยาเวและพระยาเวยังไม่เคยทรงสำแดงพระดำรัสของพระองค์แก่เขาในครั้งที่สามเอลีทราบว่าพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลและบอกซามูเอลให้ตอบว่าพระเยวาเจ้าข้าขอตรัสเถิดพระผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ซามูเอลจึงเริ่มรู้สึกตระหนักรู้และได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าแต่เด็กชายคนนี้ไม่ได้เริ่มเข้าใจจนกระทั่งเอลีทำให้ตระหนักรู้และหลังจากได้รับการสอนซามูเอลสามารถคุ้นเคยกับสุรเสียงสงบแผ่วเบาได้มากขึ้นประการที่สองเราสามารถเตรียมบ้านของลูกของเราและลูกๆของเราให้รู้สึกถึงสุรเสียงสงบแผ่วเบาครูสอนภาษาต่างประเทศหลายท่านเชื่อว่าเด็กจะเรียนภาษาหนึ่งได้ดีที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นซึ่งพวกเขาจะล้อมรอบไปด้วยคนอื่นๆที่พูดภาษานั้นและเขาต้องพูดภาษานั้นเองพวกเขาไม่ได้เรียนรู้เพียงการพูดคำศัพท์แต่พูดได้อย่างคล่องแคล่วและแม้แต่คิดในภาษาใหม่นั้นสถานการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในนั้นที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาทางวิญญาณคือที่บ้านที่ซึ่งหลักธรรมทางวิญญาณสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและท่านจนสอนพระคำของพระเจ้าแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นการให้ครอบครัวดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณจะช่วยให้หัวใจของลูกเราเปิดรับอิทธิพลของพระองค์ประการที่สามเราสามารถช่วยลูกของเราเข้าใจว่าพระวิญญาณจะตรัสกับพวกเขาอย่างไรโจเซฟสมิธสอนว่าหากพระองค์มาหาเด็กเล็กๆพระองค์จะทรงปรับพระองค์เองให้เข้ากับภาษาและศักยภาพของเด็กคนหนึ่งมันดาคนหนึ่งค้นพบว่าเด็กๆเรียนรู้ต่างกันบางคนเรียนรู้ทางสายตาการได้ยินการสัมผัสหรือความรู้สึกยิ่งเธอสังเกตลูกๆของเธอยิ่งตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนลูกๆของเธอในวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ได้ดีที่สุดมันดาอีกคนแบ่งปันประสบการณ์ช่วยลูกๆของเธอเรียนรู้ที่จะจดจำพระวิญญาณว่าบางครั้งเด็กๆไม่ได้ตระหนักว่าความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆความรู้สึกของการปลอบโยนหลังจากการร้องไห้หรือการจำบางสิ่งในเวลาที่ถูกต้องล้วนเป็นวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงติดต่อกับพวกเขาเธอบอกต่อว่าดิฉันกำลังสอนลูกๆของดิฉันให้สนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกและทำตามความรู้สึกนั้นความรู้สึกและการจดจำพระวิญญาณจะนำศักยภาพทางวิญญาณมาสู่ชีวิตของลูกของเราและสุรเสียงที่พวกเขารู้จักจะชัดเจนมากขึ้นเป็นดังที่เอลเดอร์ริชาร์ดจีสกอตกล่าวว่าเมื่อท่านได้ประสบการณ์และความสำเร็จในการชี้นำของพระวิญญาณความเชื่อมั่นในความประทับใจที่ท่านจะรู้สึกจะแน่นอนยิ่งกว่าการพึ่งพาสิ่งที่ท่านเห็นหรือได้ยินเราไม่จำเป็นต้องกลัวเมื่อเราเห็นลูกของเราลงไปในน้ำแห่งชีวิตเพราะเราได้ช่วยขจัดน้ำหนักทางโลกออกแล้วเรายังสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้รับของประทานแห่งการนำทางของพระวิญญาณของประทานนี้จะทำให้ภาระที่พวกเขาแบกไว้เบาลงและนำพวกเขากลับไปยังบ้านแห่งสวรรค์หากพวกเขาดำเนินชีวิตเพื่อของประทานนั้นและทำการกระตุ้นเตือนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน